tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarixi göz aylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra boluň. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň azar aýynyň 5-i 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-nji geçiklerden 3-nji aýynyň 1-i 2022-nji milady ýylyň niýabr aýynyň 26-sy. Bir 167 yıl Mononodol 1855-nji milady ýylyň niýabr aýynyň 26-sy şeýle bir günde Polşaly meşhur ýazyjy we şahyr Adam Mickiewicz Osmanly hünkärliginiň paýtagty Istanbulda dünýäden ötdi. Ol 1798-nji milady ýylda dünýä inni. Ol atatyýaly erkinlik isleýji göreşşiňdi. Bu şahyryň ýaşaýan zamany Polşa Orsiyet Avesteria we Prus yurtlarynyň arasynda bölünipdi. Şonuň üçin Mickiewicz yurdunyň ýanadan birleşmegi ugrunda göreşýärdi. Şonuň üçin 1823-nji milady ýylda Orsiyeta sürgün edildi. Ýöne ol otaýdan gaçyp Fransa bardy we şol ýerde edebiýat sapak berip başlady. Bu şahyr ondan soň Istanbula baryp Orsiyet bilen sowaşmak üçin harbi toparyň tedarikinde boldy. Ýöne şol ýerde dünýäden ötdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Gyrk 4 ýyl mundan ozal 1357-nji hejri şämsi ýylyň azar aýynyň 5-i şeýle bir günde fiq alymy we Iranly göreşşiň ruhany Aýatullah Muhammed Garavi Kaşani 85 ýaşyna dünýäden ötdi. Ol Iranyň merkezi şäherlerinden bolan Kaşan şäherine ilim ähli bolan fazilatly maşgalada dünýä inni. Aýatullah Garavi Kaşani ilki okuwlaryny Kaşan we Isfahanda soňlady we din ilimlerini kämilleşdirmek üçin Araqyň Necef şäherine gitdi. We şol ýerde ulamalardan sapak aldy. Aýatullah Garavi köp şagirdleri terbiýeläp şah rejimine garşy göreşýärdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly öwredýän klassy sapak alaýyn diýseňiz biz bilen tarihi göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylan.
Gyrk 3 ýyl mundan ozal 1358-nji hejri şämsi ýylyň azar aýynyň 5-i şeýle bir günde Iranyň Islam inqilabynyň düýbüni tutan Imam Humeyni rahmetullah aleyhi hezretleriň Iranyň 20 millionlyk goşun güýç döretmeli diýen permany esasynda Xor Homsular besiç güýji gurulýy. Besiç ilatdan joşup çıkansan we köpçüligin imalı we pidekar gatlagyndan bolansan, İslam inqilabynyň dürli sahnalaryna hasem 8 ýyllyk gorag ýyllaryna möhüm işleri bitirdi. We şunni İran İslam Jemhurlygyny dol hujy bilen abadançylyk işlerde huzurlydyr. Otuz iki yıl mundan odol 1369-njy hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 5-nji şeýle bir günni Iranly gözel hat ýazýan Ustad Mirhani 80 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol ilki okuwlaryny gutaranyň soň gözel hat ýazmagy Iranly hünärmentlerden öwrenip, gysga müddetde ustadlyga ýetip başardy we özi sapak berip başlady. Ustad Mirhani nestelik hatyny gowy ýazýardy we goşgu goşmakda hem ezberdi. Ol medenni 60 kitaby gözel hat bilen ýazandyr. Ol Iraly beýik şahyrlar Sädi we Hafizyň goşgular diwanyny gözel hat bilen ýazandyr. Arman Allah kuat bersin eziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendeli Radyasından tarihi Gola İlaylin diyen gepleşigi dinleyarsınız. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibarat www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibarat 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy gözeýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.